În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am zis să lovesc în instrumentul acesta de vânt, că n-are cel vânt să lovească în el și să lovesc la început. Mă bucur că ne auzim. O să continuăm să vorbim despre aceste zile. Despre aceste zile ale nașterii, ale tăierii împrejur, ale fugii în Egipt, ale închinării magilor, ale fugii în Egipt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și apropo, se trece atât de ușor peste fuga în Egipt. De ce îngerul a îndemnat pe Iosif să fugă în Egipt? Bineînțeles că o să avem tentația să spunem că poate că trebuia să se împlinească prorociri vechi, nici poveste. Prorocirile vorbeau de ceea ce urma să se întâmple, nu ceea ce urma să se întâmple trebuia să întărească prorocirile. Se face greșeala aceasta de multe ori, înțelegându-se greșit. Când Mântuitorul spune apostolilor ca să se împlinească Scripturile, că așa trebuia să pătimească Hristos, că așa le-a tâlcuit din psalm și din lege și din tot Vechiul Testament, locurile care erau despre el, și Mântuitorul continuă și zice că așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze ca să se împlinească Scripturile. Și noi avem impresia că Hristos avea trasat lucrurile, toate lucrurile erau de fapt trasate și el doar trebuia să le puncteze, să le bifeze și asta e. Avem o impresie falsă. E un Dumnezeu de carton, un Dumnezeu fals, un asemenea Dumnezeu dacă ar exista așa ceva. Nu, limbajul este folosit greșit într-un fel sau noi traducem greșit sau înțelegem greșit ceea ce spune Mântuitorul. Mântuitorul încerca să le spună că el este și să-i liniștească, să-i încredințeze că ceea ce s-a întâmplat cu el nu este atât de departe de orice vedere a lor. Adică evreii erau evrei, apostolii și cei ce urmau pe Hristos erau foarte, foarte smintiți, foarte tulburați de cele ce se întâmplau cu Iisus Hristos, pentru că îl socoteau proroc, om puternic în cuvânt, chiar fiul lui Dumnezeu, ajunseseră să-l socotească fiul lui Dumnezeu și pentru ei, din perspectiva lor, cele ce se întâmplau cu Iisus Hristos, adică bajocurile prin care a trecut, scuipăturile pe care le-a suportat, bătăile pe care le-a suportat, răstignirea, moartea rușinoasă, dezbrăcat în mijlocul lumii, huiduit de oameni, erau cu totul și cu totul împotriva oricui îi depășa cu totul ca imagine asupra lui Dumnezeu, asupra Fiului Dumnezeu. Nu puteau să și-l închipuie pe Fiul lui Dumnezeu așa. Și ca să-i liniștească, Mântuitorul le spunea, apelând la ceea ce ei știau și pentru ei era sacrosant, adică încercând să-i facă să înțeleagă că să nu se dezamăgească de ceea ce au văzut, să nu se tulbure peste măsură, să nu se smintească până la urmă, zicând, n-are cum să fie el Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu și Profetul lui Dumnezeu dacă a pătimit acestea, pentru că ei aveau în mintea lor un bine înțeles doar în felul acesta biruitor. Dacă Dumnezeu este binele, dacă Dumnezeu este adevărul, dacă Dumnezeu este puterea, el trebuie să-și dovedească acest bine, această putere, această autoritate prin stăpânire, prin putere, prin supunerea celorlalți în fața lui, prin autoritatea, așa și închipuiau ei. Dar Mântuitorul vrea de fapt să le dovedească și să le spună că Dumnezeu nu este așa. Că exact cum să zicem că oricât de bune ar fi părinții, oricât de bune ar fi părinții, oricât de blânzi ar fi, cei mai blânzi oameni din oraș, să presupunem că voi, oricare dintre voi, ați fi părinții unor copii, poate cei mai blânzi oameni din oraș. Nimeni nu ajunge la blândețea voastră, la bunătatea voastră, la bunăcuvința voastră. Dar totuși cu copiii, uneori trebuie să fiți aspri. Uneori copiii fac lucruri care trebuie să fie pedepsite. Uneori copiii se ating de lucruri de care nu trebuie să se atingă și dacă nu au, nu au, nu primesc o pedeapsă, dacă nu primesc niște pedepse până la urmă care să-i ardă puțin, să-i doară puțin, ei nu se opresc din acel rău și părinții, oricât de bun ar fi, blândețea întruchipată, bunătatea întruchipată, cum secădenia întruchipată, sunt nevoiți uneori să fie aspri cu copiii, dar asta nu înseamnă că acei părinți sunt niște oameni răi. E așa a fost Dumnezeu în Vechiul Testament. Au fost situații rare, dar au fost în care evreii au greșit atât de mult și singura soluție a fost intervenția directă a lui Dumnezeu și de multe ori părută aspră, cum au fost robiile lui Israel în Egipt sau robia lui Israel, a poporului Israel în Babilonia, în Asiria, sau atâtea și atâtea vremuri grele, dar pe lângă aceste două robii și alte vremuri grele, au fost nenumărate perioade, de fapt, în care poporul evreu a fost foarte bine și și-a trăit în continuare viața lui. N-a fost tot timpul numai pedeapsă. Acestea au fost câteva pedepse ale lui Dumnezeu asupra poporului evreu în timp de mii și mii de ani. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este rău. Asta nu putem să-L confundăm cu pe Dumnezeu cu asprimea vremelnică pe care a trebuit să o aibă față de evrei, pentru că altfel i-ar fi pierdut cu totul, s-ar fi pierdut exact cum. Nu putem confunda, de exemplu, țin minte, eram mic și a venit o bunică mai îndepărtată, adică nu era bunica nici din partea tatălui, nici din partea mamei, ci era o mătușe mai îndepărtată, la care tot bunica îi ziceam, o mătușe mai bătrână și îndepărtată, care tot bunica îi ziceam, și care s-a întâmplat să fie acolo, la țară, unde petreceam copilăria, în vremea în care eu am ieșit. Eram undeva la vârstă de 6-7 ani, eram mult mai mobil și am ieșit afară în stradă și n-am ascultat de sfaturile părinților, de sfaturile bunicilor, care îmi spuneau să am grijă cu mașinile, să nu. Și am ieșit în stradă și țin minte că am vrut să trec strada nepăsător, neuitându-mă în dreapta și în stânga, și țin minte și acum un om cu o mașină de-abia a oprit lângă mine, pur și simplu m-a împins mașina. Eram mic și m-am speriat foarte tare. Frânele care cu care a frânat acea mașină s-au auzit la sute de metri departare și bunica aceasta, îi ziceam tot bunica, această mătușă mai îndepărtată care era prin curte, singura matură de pe acolo, că erau mai mulți verișori, a ieșit atunci afară din curte, s-a uitat, știu cum își frământa mâinile în șorțul ei, că făcea niște pâine atunci, și mi-a tras câteva palme, pur și simplu, după ce a plecat acel om, a zis să nu mai faci așa, și mi-a tras câteva palme, dar palme care, de fapt, m-au salvat, pentru că din momentul acela a fost, nu atât de mult accidentul m-a marcat, ci palmele acestei bunici, pe care de atunci am numit-o bunica cea rea. Ei, bunica aceasta cea rea, de fapt, m-a salvat pentru multe alte accidente în care puteam să fiu nepăsător mai târziu și la care puteam să particip sau să fiu afectat, pentru că din clipa aceea am fost mult mai atent la mașini și la stradă. Pentru că bunica cea rea mi-a tras atunci câteva palme. Pentru că până atunci, de binele și de bună cuvință și de vorba bună și de blândețea celorlalți, n-am ascultat, care m-au tot avertizat. Până când mi-a tras bunica cea rea câteva palme, n-am înțeles. N-am suportat-o de atunci. Nu mi-a plăcut. M-am uitat cu ciudă la ea și o numeam de față cu ea, bunica cea rea. Dar bunica cea rea și-a făcut datoria și, de fapt, poate că un paraschiv au chemat Dumnezeu să o odihnească. Poate că mai trăiesc și încă sunt în viață pentru că a avut această reacție și această hotărâtă relație cu mine atunci și m-a convins că nu mai trebuie să ies în stradă. Și nu așa și nu oricum. Și așa au fost reacțiile lui Dumnezeu față de poporul evreu de câteva ori în istorie. Mai aspre, dar asta n-a însemnat, ei poate, ca și noi, l-am numit Dumnezeu cel aspru, Dumnezeu cel neîndurător, Dumnezeu cel care este nepăsător față de neputințele noastre, față de slăbiciunile noastre, sau prea aspru, sau prea legalist, dar l-au salvat pe popor, i-au salvat pe evrei din niște căderi înfricoșătoare, din care nu mai era ieșire, acele pedepse sau acele întâmplări sau acele robii prin care a trecut poporul evreu. Acum, întorcându-mă, noi când ne gândim la fuga în Egipt, la fel, întorcându-mă pe mai multe ferestre, când ne gândim la fuga în Egipt, ne zicem că poate că Hristos a trebuit să fugă în Egipt ca să se împlinească Scripturile. Că acolo în Scriptură se zice, chema voi pe fiul meu din Egipt, și deci trebuia să împlinească Scripturile și niște chestii de genul ăsta. Nu e așa. Nu Hristos se supune Scripturilor, chiar dacă așa vine vorba. Așa explică Hristos, așa încearcă să le explice și le zice, uitați, vedeți, Scripturile ziceau despre asta. Deci s-au împlinit Scripturile. Dar nu că Hristos trebuia să moară, Hristos trebuia să sufere, Hristos trebuia să fugă în Egipt, Hristos trebuia să treacă prin toate acestea pentru ca să se împlinească Scripturile. Ci nu ăsta e înțelesul cuvântului, ci Scripturile au amintit, au spus deja, au prorocit și iată că s-a împlinit. Asta vrea să le spună Hristos apostolilor. Deci fuga în Egipt a Mântuitorului nu s-a întâmplat, deci asta o exclude din start. Fuga în Egipt a Mântuitorului împreună cu mama sa și cu Iosif n-au fost ca să se împlinească Scripturile. Ci Scripturile s-au împlinit când s-a întâmplat această fugă în Egipt. S-au împlinit, adică ele n-au mințit. Prorocirile, puterea lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt care vede peste istorie și peste timp, lucrarea lui Dumnezeu atotputernică, prezența și tot prezența lui Dumnezeu care vede dincolo de timp, de la începutul istoriei până la sfârșitul ei, știa, a văzut că Hristos va trebui să fugă în Egipt ca să se ascundă de mânia lui Rod. A știut dinainte. A văzut aceste lucruri, dar aceste lucruri urmau să se întâmple firesc în logica evenimentelor, a întâmplărilor reale. Nu dinainte strasate lucrurile și noi numai trebuie să le bifăm. Nu. Așa este și în viață. Chiar dacă, să zicem că cine știe, da, sunt lucruri foarte rare acestea. Când cine știe, cineva ne prorocește sau un sfânt, îi deschide Dumnezeu mintea și el vede în viitor peste noi. Asta nu înseamnă că nouă ni se ia libertatea, vede despre noi că vom avea copii. Sau zicem că un cuplu își dorește copii și un sfânt poate să zică unui cuplu, veți avea copii și încă trei și lucruri de genul ăsta. Exact cum sfântul Ioan Rusu i-a răspuns lui Arhondula. Arhondula mergea la mormântul sfântului Ioan Rusu, la sicriul lui din Evia, din Procopie Evia și se tot ruga, era o grecoaica locului. Se tot ruga și ea, alături de alți străini care veneau de pretutindeni, să-i dea și ei Dumnezeu copii. Și vedea că pe toți îi asculta prin rugăciune Sfântului Ioan Rusu Dumnezeu și tuturor li se împlineau tot felul de minuni. Unii se temodeau de boli, alții vedeau, alții numai renunțau la cârje, alții aveau copii, alții... Numai ei nu îi se întâmpla nimic și au trecut ani tot mergând acolo să se roage și Arhondula a devenit învârtoșată, împotrivitoare. Și a zis, Sfinte, ești, mă urăști. A început ea să se roage, de fapt, asta mai, nu mai e rugăciune. A început să zică, de fapt, mă urăști. Iată, la toți le dai, numai mie nu-mi dai. Și Sfântul i s-a arătat în vedenie și a zis, nu te urăsc, niciun Sfânt nu urăște pe nimeni. Noi nu putem să urâm, cum putem fi Sfinți să urâm? Dar, zice, eu vreau să te ajut, dar... Încă n-a venit vremea de la Dumnezeu. Vei avea copii și încă trei. Dar nu acum, uite, peste atâta timp vei avea. Deci, Sfântul când a zis vei avea copii și încă trei, nu înseamnă că el a bătut în cuie niște realități și după aceea tu trebuie să intri în corsetul acestor realități, adică sau ca într-o schelă, să reușești să faci efortul ca să... Cine știe? Sau nu vine peste tine așa că vrei, că nu vrei, așa ca un fel de soartă, cum era la greci. vine soarta peste tine și vrei, nu vrei, știți, asta era povestea aceea, această idee a sorții care este ce ți-i scris în frunte, ți-e pus, e foarte comună la români, foarte răspândită, de fapt, luată din lumea veche greco-romană, mai ales grecească, ideea de soartă, soarta fiind socotită cumva mai presus de zei, zeii se spuneau sorții, n-aveau nicio putere în fața ei. Soarta era într-un fel, așa se împlinea. Orice se explica prin soarta. Așa a fost soarta. Dacă cineva pierdea un război, așa a fost scris, așa a scris soarta, așa era însortit. Dacă cineva îl câștiga, așa a fost sortit. Dacă cineva reușea ceva, așa a fost sortit. Dacă nu reușea, așa a fost sortit. Deci totul era sortit dinainte și tu n-aveai cum să treci peste soartă. N-aveai cum să treci peste soartă, nici cum. Ce ți-e scris în frunte, ți-e pus și exact, țin minte, țăranii adunați la clacă, clăcile din Oltenia din anii 80, sfârșitul anilor 70, anii 80, în perioada comunistă, în sate necolectivizate, în centrul Podișului Getic, undeva între Filiaș și Târgu Cărbunești, între Râmnicu, Vâlcea și Motru, așa, în pătratul ăsta, eram acolo în zona Hurezan-Negreni, acolo se făceau asemenea clăci, ori la depănușatul porumbului, ori în alte situații se făceau așa zise clăci, în care se aduna mulți săteni, vecinii, rude, cunoscuți din sat, care veneau să se ajute unii pe alții. Se mergea la fiecare acasă și se depănușau porumbii care fusese aduși cu o zi, două înainte cu căruțele din câmp, se puneau undeva într-un hambar și, sau într-un graj sau într-o șură și acolo se adunau noaptea oamenii, își puneau lămpi, pentru că oricum nu era curent, pentru că comuniștii luau curentul, nici nu aveam tras acolo curent, și se puneau lămpi sus așa pe stâlpi. Oamenii stăteau jos pe fân și depănușau porumb și aruncau porumbii depănușați ziceam noi, târne în loc de coșuri și pănușile în altă parte. Le aruncau un grămez mare, care după care le duceam sus în pod și le dădeam iarna la vite. Și la aceste întâlniri, la aceste clăci, se vorbeau multe. Și aici se ieșea la iveală credința oamenilor în soartă. Și începeau să spună oamenii că, băi, dar așa a fost soarta. Și noi copiii ziceam, dar ce e soarta? Adică cum aia? Și începeau să zică, povești vechi, cu boieri bătrâni, cu cum i-a fost la nu știu ce boier, hurezeanu, sortit la copilul lui, că i-a fost sortit, că i-a prorocit cineva o vrăjitoare încă de mic, că va muri înnecat cu apă de ziua lui, de ziua nunții lui. I-a zis vrăjitoarea. Și cât s-a ocupat boierul Hurezeanu să-l țină departe de ape, nici nu l-a învățat, nici nu l-a dus la mare, nici nu l-a dus la scăldat la lacuri, nici nu l-a trecut peste râuri, nici nu... Cât de mult s-a străduit să-l ferească de apă și când a fost vremea să se cunune, a ales mult și n-a binevoit spre multe nunți, până când s-a hotărât totuși la o fată să se căsătorească și au hotărât zi de vară, cum se zice, zi de vară până în seară și s-au rugat să fie zi călduroasă, fără ploaie, că le-a fost frică și de stropii de ploaie. Zic, dacă cumva se neacă că vine vreo viitură sau trece pe la nuntă sau cum să moară la nuntă, încă s-a socotinit să nu aducă lichide la masa de nuntă, ci să fie mai mult doar țuică și nu știu ce, dar și ălea fără apă și fără nu știu ce, și s-au oferit și de dimineață și l-au dus la biserică și cu slujba și cu nunia, în toate a fost foarte atenți să se ferească de apă. Și când au fost să plece de la biserică, să treacă iarăși spre Hurezanii, unde trebuia să facă masa mare la casa boierească, Au trecut cu caleștile, cu cai, cu câte patru cai la o caleașcă prin Amarad. O apă micuță, vara, aproape seca. Ce să... E ca și cum n-am comparație aici, în zona Ardealului. Someșul imens față de someșul ăsta mic care trece prin Cluj. Apă micuță, o treceai, de-abia te udeai până la glezne, dacă știai cum să treci peste ea. Și... au trecut cu căruțele peste Amaradia și au sărit stropi și deși acesta proteja, deși înconjurat de oameni, un strop i-a sărit în gură și el a înghițit și s-a necat și a murit. Și pentru oameni era, iată, asta-i soarta. De bine, dacă ți-e scris să mori necat în ziua anunții, păi mor, domnule, poți să faci, tu știți cum era povestea aia. Cum zicea, era tot așa, tot pe acolo, am auzit-o pe la clacă, cu unul care i s-a zis că va veni moartea și că îl va lua și că e sortiță, că nu știu cât a zis să vină moartea să-l ia. Și el a zis, nu, Doamne ferește, să nu vină moartea, că va veni moartea cu coasa steia și a zis să nu vină moartea, o să fug de ea. Nu o să mă găsească și a vorbit el dinainte, la nu știu câte poște, știți că poștele în vechime erau, era cât duce puterea de alergare a unui cal, atât era o poștă. Când ajungea calul să înspume de oboseală, trebuia să-l înlocuiești cu altul și la poștă acolo erau cai odihniți care puteai să iei, să mergi mai departe, încă o poștă. Ei, și a făcut el acolo nu știu câte, 7 poște. Și a alergat de dimineață până în seara, zi de vară, până în seară, a alergat ca să fugă de moarte, că el credea că moartea să vină acasă să-l ia, că așa zi, va veni moartea să te ia. Ei, și a alergat el în ziua aia de dimineață, înainte a răsărit soarele, că se îngâna ziua cu noaptea, a alergat și a schimbat cai la poștă, și a alergat și a schimbat alți cai, alte poște, și tot așa, și când a ajuns seara, târziu, departe, cine știe... De-abia mai putea să respire de oboseală și când calul era în spume, a ajuns la o punte peste care trebuia să treacă și a zis, aici trebuie să las calul, trebuie să trec peste punte singur. Și când a pus mâna pe punte să treacă, a văzut la cealaltă parte a punții peste apă, a văzut moartea cu coastă zicând, e, de când te aștept, bine că ai ajuns, că de dimineață te aștept. Și ziceau țăranii, vezi, bă, ce ți-e scris? În frunte ți-a pus, dacă trebuie să mor, mă. El n-a știut că aleargă în calea morții. El credea că o să vină acasă, dacă stătea acasă nu venea moartea. Dar uite că nu știu ce și nu știu cum. Ei, felul ăsta de a vedea lucrurile era specific lumii păgâne, lumii grecești vechi, dar după aceea ținut și de toată lumea românească și de toți cei care au moștenit această gândire păgână. Aceasta a unei sorți la care implacabilă, pe care nu poți să o depășești. Această idee a trecut după aceea în gândirea noastră românească veche păgână, inspirată din gândirea greacă și asupra scripturilor. Adică scripturile sunt așa ceva sacrosant ca niște legi ale sorții care spun atunci va veni așa, atunci va face așa, atunci va face așa, așa îi se va întâmpla. Deci Hristos că vrea, că nu vrea, oricum se trebuia răstignit. Așa cum va privesc oamenii. Hristos că vrea, că nu vrea, oricum trebuia să fugă în Egipt. Că așa era scris. Că probabil noi ne gândim, se gândesc oamenii aceștia care gândesc astfel despre scripturi ca de o soartă scrisă și așa, că ne gândim, se gândesc că probabil că ar fi fugit măgărușul cu Maica Domnului și cu copilul spre Egipt, chiar dacă nu vrea Iosif să meargă. Așa era de... Toate erau așa de bine împământenite. Sau cine știe ce tâlhari ar fi luat pe Hristos, cum l-a luat pe Iosif și pe Maica sa și ar fi dus cu deasila în Egipt. Și tot ar fi ajuns în Egipt dacă așa era scris și ce e scris e soartă și e în frunte ți-e pus. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu așa trebuie privite lucrurile, ci faptul că scripturile... Știți cum trebuie privite lucrurile? Ca un ocean cu care tu, din depărtare, i s-a dat lui Isaia, lui Ieremia, aceștia sunt niște niște mari, eu știu, astronomi ai istoriei, să-i numim așa, astronomi ai timpului, astronomi, căutători pe cerul timpului. Și acești proroci, sau David, sau Osea, sau Ageu, sau Ezechiel, sau Zaharia, sau toți profeții aceștia, Daniel și alții din vechime, au fost ca niște astronomi ai timpului, nu ai spațiului, nu ai stelelor, ci ai timpului. Și aceștia, cu niște ochi speciali, deschiși de Duhul Sfânt, au văzut fiecare câte ceva în cerul înstelat al timpului, al viitorului. Unii au văzut și în trecut, ca Moise, alții au văzut înainte, sau ca Solomon, că și el a văzut și în trecut, și despre facerea lumii și toate celelalte, sau ca Iov, alții au văzut în viitor. Și aceștia, ca niște buni lunetiști care se uită prin lunetă, sau ca niște buni căutători în istorie, în timpul, pe cerul timpului, au văzut unul, cum se vede, unul a văzut o constelație, altul a văzut o stea, stea polară, altul. E așa, fiecare a văzut câte ceva. Unul a văzut ca David că iată, Hristos va fi răstignit, cum zicem Psalmul 21, va fi răstignit, va fi bajocorit, se vor strânge toți în jurul lui ca niște câini, ca niște tauri înspumați în asprime și în răutate. Alții au văzut ca Isaia că se va naște din fecioară Hristos, ceea ce părea absurd, cum să se nască din fecioară. Alții, ca Daniel, au văzut că peste 70 de săptămâni de ani se va naște Hristos, adică de la el exact 490 de ani. Alții au văzut că fecioara, cum zice Ezechiel, fecioara va rămâne fecioară și după naștere, că porțile prin care a ieșit acest împărat și stăpân și domnitor Iisus, nimeni n-a mai intrat prin ele, nici înainte, nici după ce a intrat el și a ieșit. Și multe, multe altele, eu știu câte sunt prorocite despre Hristos, foarte multe, până și chipul lui, felul lui de a fi, cum a prorocit Isaia, blândețea lui, bunătatea lui, tăcerea lui, smerenia lui, toate au fost prorocite, dar toate au fost văzute din... ca niște frânturi, ca într-o străfulgerare, ca și cum tu te-ai uita, să zicem, de unde să zic, de pe dealul Feleacului, peste Cluj și un întuneric beznă. Clujul e întuneric cu beznă și o noapte întunecată și nicio lumină în tot Clujul, nici electrică, nici lămpaj, nici nimic. Totul e întuneric beznă și din când în când un fulger străfunge întunericul, și se vede toată valea Someșului pe care e așezat Clujul, dintr-o parte într-alta, de la Pahida până la Gilău, și de la Dâmb Rotund și, eu știu, de acolo, de la Coruș, până aici la Feleac. Și depinde unde te uiți sau unde ți s-a așezat ochii în întuneric, când o să strălucească deodată lumina fulgerului, tu o să vezi doar o mică chestie, poate vezi tăietura turcului, că în partea aia te uitai din greșeală în întuneric și zici, va fi o tăietura turcului în Cluj, dar nu știi mai multe de atâtea. Altul se zice, vede aeroportul și zice, îi văd un aeroport așa, altul vede, eu știu, Cetățuia și hotelul Belvedere și cine știe ce altceva, altul vede catedrala ortodoxă, altul fiecare vede câte ceva. Ei, acești oameni sunt profeții. Ei, acești profeți, când au văzut peste întunericul necunoașterii, prin puterea Duhului Sfânt, aceste realități, ei nu au scris niște legi implacabile ale destinului pe care Hristos trebuia să le respecte. Aha, deci a zis profetul, deci eu trebuie să fac asta. Nu, ci aceste lucruri sunt sunt doar frânturi din viitorul care urma să se întâmple firesc, urma să se întâmple liber, adică nu peste voia lui Dumnezeu și voia omului, ci liber. Tipul acesta de gândire prinde opreliști și de fixat în niște idei ale destinului implacabil este foarte periculos. Foarte mulți oameni aproape că se disculpă de orice păcat, de orice greșeală, domne, așa mi-a fost mie scris, să fiu eu chinuitorul familiei mele. Aud chestii de genul ăsta. Dom'le, așa mi-a fost mie scris. Să fiu aspru, să fiu mânios, să greșesc, să fiu ghinionist, să nu mi-asă nimic. Să... Nu e adevărat, domnule. Nu e adevărat. Deci în mâna ta stă să încerci să faci binele, să te străduiești, să repari, să te pocăiești, să te schimbi. Tu nu ești predestinat unor chestii care dinainte sunt spuse și tu n-ai cum să le schimbi. Totul stă în mâna ta. A, că și pocăința ta, și strădania ta, și osteneala ta, și toate le poate vedea Dumnezeu dinainte, dar noroc că nu le descoperă. Nu le descoperă. Ar fi o greșeală. Că le poate vedea Dumnezeu dinainte. Asta e altceva. Dar nu e scris. Dumnezeu nu le scrie, nu le fixează. Nu. Și totul stă în mâna libertății noastre. Așa și aici cu fuga lui Hristos în Egipt. Deci n-a fost fuga lui în Egipt pentru că a fost scris, că așa a fost scris și trebuia să împlinească scripturile. Nu, nici poveste de asta. Și atunci ne întrebăm, oare de ce a fugit Hristos în Egipt? Doar ca să imite fuga lui poporul evreu de altă dată, care fuge de sărăcie, de boală, de secetă, fug Iacob și toți copiii lui în frunte cu Iosif, fug în Egipt și acolo rămân 400 de ani pentru asta? Nu, mai degrabă aș putea zice fuga egiptenilor, fuga evreilor în Egipt și rămânerea lor acolo, salvarea lor și a lui Avram de mai multe ori, de două ori, mai târziu și a lui Iacob, a lui Isaac, fuga lui Avram în Egipt, fuga evreilor după aceea, după 400 de ani de la Avram, a poporului evreu în Egipt după 400 de ani, după a lui Iacob în Egipt împreună cu fiii săi, toate prefigurau cumva, vorbeau despre ceea ce urma să se întâmple, adică a îngăduit Dumnezeu atunci ca prin acești oameni să se vorbească despre ceea ce urma să se întâmple cu Hristos. Nu că Hristos trebuia să împlinească ceea ce pățiseră deja evrei. Nu, ci evreii trăiseră și cumva prefiguraseră ceea ce urma să facă Hristos. Asta e altceva. Asta e altceva. Îngăduise Dumnezeu, prin toată această fugă a evreilor, să ne-l descopere încă de atunci pe Hristos. Iată așa se va întâmpla cu Fiul meu. Mi se pare atât de frumos lucrul acesta, faptul că durerile cele mai mari ale unui popor, ale unui neam, a unor neamuri, nu? Durerile cele mai mari, cum e fuga în Egipt, fuga într-o țară străină, rămânerea printre străini, exilul în general este o durere. Durerile cele mai mari ale unui neam sunt mângâiate și cred că toate durerile prin Hristos, toate durerile noastre, toate neputințele noastre, toate slăbiciunile noastre sunt mângâiate prin faptul că ne asemănăm cu Hristos. Adică sunt mângâiate, cum să le zic? Se odihnesc, își pierd din nocivitate. Exact cum dacă tu știi că dacă tu, de exemplu, ai hemoragie, să presupunem că ai hemoragie, o hemoragie, orice fel de hemoragie și pierzi sânge, în sine e o durere, în sine e o slăbiciune, în sine e un rău, în sine e un necaz, adică nu e nimic plăcut în asta, să ai hemoragie. Orice fel de hemoragie în care îți pierzi tot mai mult puterea, în care devii tot mai anemic, în care foarte multe elemente care le conține sângele încep să nu le mai conții tu în trupul tău, și să ai tot felul de neputințe, slăbiciuni. Nu e nimic interesant, nimic plăcut în asta. Dar dacă afli că acel sânge a fost recuperat și că hrănește pe copilul tău care e pe moarte, să zicem, sau pe prietenul tău care de-abia își trage sufletul, atunci dintr-o dată această pierdere de sânge, această slăbiciune care vine după ea, această stare de neputință, aceste anemii, devin o bucurie până la urmă, devin o împlinire pentru tine. Ei, așa a făcut Dumnezeu că cele mai mari și grozave necazuri ale poporului evreu să fie prevestitoare, să fie, să vorbească, să participe într-un fel, la suferința Fiului lui Dumnezeu, la suferința lui Dumnezeu. Adică necazurile, ispitirile, încercările, prin care trece poporul evreu, este o participare directă la suferința Fiului Dumnezeu. Dintr-o dată acest popor, acești oameni se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Ei sunt la fel ca și Fiul lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu. Pentru că pățesc același lucru, trec prin aceleași necazuri, sunt cumva, e mare lucru. Ia gândiți-vă, noi dacă un profesor îl avem la suflet, un profesor deosebit, și dacă știm că el, să zicem, să presupunem, haide să zicem așa, Ide Sârbu, marele Ide Sârbu, care a fost în Valea Jiului, care a fost ucenicul lui Blaga, a fost asistentul lui Blaga aici la Cluj, Ide Sârbu, Ioan Dezideriu Sârbu, care era din Petrila de fel. După ce a fost alungat din Cluj, după ce nu i s-a mai dat postul de asistent al lui Blaga, când însuși Blaga a fost dat afară și a ajuns de-abia să se angajeze la Biblioteca Academiei și după aceea la Biblioteca Mare, Centrală Universitară, și să lucreze ca un simplu bibliotecar. El, marele Blaga, cel singurul filozof român cu sistem filozofic, cel mai mare filozof român, a ajuns să fie un simplu bibliotecar care a trebuit să trăiască din traduceri de cărți și din alte lucruri de felul ăsta, din fișarea lor. Ucenicul lui Ioan Dezideriu Sârbu, un om de mare calitate spirituală, sufletească, a ajuns să se întoarcă înapoi, să fie închis prima dată, pentru că n-a vrut să se dezică de prietenii săi în procesul care s-a intentat lui Doinaș și altora din grupul de la Sibiu, din care făcea și el parte. De fapt, cercul de la Sibiu literar era, de fapt, cercul unor tineri din Cluj, refugiați literari, filozofi, din Cluj, refugiați la Sibiu în perioada în care Clujul a fost cedat cercul literar din Sibiu, și acești tineri, acești oameni, vestitul cercul literar din Sibiu, și-au păstrat legătura și după ce Clujul a fost recuperat, și chiar dacă ei au fost împrăștiați în toată țara, ei și-au păstrat legătura, au ținut corespondență, și în momentul când o parte dintre ei au fost arestați, toți au fost luați la interogatoriu. Cei care s-au lepădat de acest cerc, cei care i-au trădat pe ceilalți, au scăpat fără închisoare. Cei care, singurul care n-a trădat, singurul care a rămas alături de ei și nu i-a acuzat, din potrivă, i-a sprijinit, a fost Ioan Dezideriu Sârbu, și care pentru acest lucru, ca și Nicolae Steinhard, a fost închis. A fost închis 6 ani. Ei, și după 6 ani de pușcărie, a ieșit în 63, Ioan Dezideriu Sârbu. Unde să se ducă? S-a dus în Petrila, înapoi. Tatăl său murise în 61, miner din Petrila, un om simplu, pe care Blaga l-admira, nu-l văzuse, dar l-admira numai dispusele lui Ioan Dezideriu Sârbu. Și ce să facă? Nu-l lăsau să se angajeze niciunde. El, Ioan Dezideriu Sârbu, un adevărat academician, ca înțelegere, ca și cultură, ca și... Nu-l lăsau să se angajeze niciunde, s-a angajat ca miner, vagonetar, adică împingea vagoanele în subsolul minei din Petrila, care e cea mai adâncă din țară, care are 12 orizonturi. Adică orizontul ce înseamnă? Înseamnă că la fiecare 100 de metri adâncime este un orizont. După 100 de metri adâncime este primul orizont de galerii. Mai cobori încă cu liftul 100 de metri și este al doilea orizont de galerii. E undeva la 1200 de metri adâncime sau mai jos, există ultimul orizont. E acolo la orizonturile acelea ultime, prin acele tuneluri întunecate, munca era de rob. El, intelectualul de la Cluj, el, frumosul nebun al marilor orașe, Ioan Dezideriu Sârbu, a ajuns să fie vagonetar, să împingă, dezbrăcat până la brâu, vagoanele prin subsolul, prin adâncul Petrilei. Asta erau cinste. Ții minte și acum, vorbeam cu minerii, când am fost și tânăr acolo, dar după aceea când am fost preot, și cei care erau poate mai școliți, mai inteligenți, mai, și totuși lucrau în subteran, zicea: ei, nu e chiar așa de rău, păi sunt și eu ca domnul Ioan Dezideriu, adică dacă el a fost vagonetar, el a fost în adâncul, păi da. Și pentru mine e o cinste, adică pentru un profesoraj de română sau pentru un intelectual mai scăpătat, Era o cinste să știi că altul mult mai mare ca tine, că acum teatru din Petroșani îi poartă numele, Ioan Dezidereu Sârbu, că el a scris atâtea, vă îndemn să-i citiți, toată opera lui, tot ce a scris, mai ales Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, excepțional. Este al doilea jurnal al fericirii, ca valoare, ca importanță. Exact cum Jurnalul Fericirii lui Strahea n-are egal, ei, putem spune că jurnalul unui jurnalist fără jurnal, așa se numește, foarte rar, îl găsiți greu, de Ioan Dezideriu Sârbu, sau Adio Europa, o carte excepțională, o carte a dezamăgirii lui față de Europa, el a murit în 89, ca foarte mulți alții mari oameni, i-a luat Dumnezeu cu puține luni înainte de la Constantin Noica, la Nicolae Steinhardt, de la, eu știu, Părintele Arsenie Boca, până atâția și atâția alții care au murit în 89, și Ioan Desideriu Sârbu a murit în 89, și Steinhardt a murit în 89, și a scris înainte o carte de sertar pe care n-a putut să o publice, Adio Europa, care este foarte rară, foarte puțin cunoscută, și care e o dezamăgire față de Europa care părea libertatea și care părea fericire pentru foarte mulți, părea o împărăție a fericirii în perioada aceea, dar care Ioan Desideriu Sârbu a avut puterea să o vadă, să o cunoască ca o dezamăgire, ca o durere, ceea ce și foarte mulți dintre noi simțim acum. Și legat de această dezamăgire de Europa, v-aș citi, legat de această dezamăgire de Europa, v-aș citi din cartea Arhiepiscopului Iustinian Chira. Știți cine e Arhiepiscopul Iustinian Chira? Anul ăsta se împlinește un centenar de la nașterea sa, scoasă de anul trecut. Editura Renașterea și împreună cu editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și a Sântmarului. Deci cartea se numește Arhiepiscopul Iustinian Chira la centenar și aici, bineînțeles, sunt mai mulți oameni care l-au cunoscut pe preasfințitul, în alt preasfințitul Iustinian Chira și care vorbesc despre el. Printre cei care l-au cunoscut, este, bineînțeles, părintele actualul arhiepiscop al Maramureșului și Sântmarului, Iustin. Părintele Iustin, preasfințitul Iustin, și care, vorbind despre în alt preasfințitul Iustinian spune așa, zice, sunt dator să așez pe hârtie ceea ce mi-a zis părintele episcop Iustinian, zice actualul episcop de Maramureș. Zice, sunt dator să așez pe hârtie ceea ce mi-a zis părintele episcop Iustinian Chira. Îl știți pe părintele Iustinian Chira? În mai multe rânduri mi-a zis, zice, în momentele noastre de îndelungi discuții importante pentru țară, biserică și neam, îmi zicea așa. Și știți că acum vreo 6 ani a murit părintele Iustinian Chira. Lucrurile nu erau așa de stricate cum e acum. Și vă dați seama, părintele Iustinian Chira, arhiepiscopul Maramureșului, a spus lucrurile acestea acum, eu știu, 10-15 ani. Îmi zicea așa, Iustine, ești tânăr, o să trăiești încă mulți ani și vei prinde multe vremuri. Vei vedea cum Occidentul Europei și America, ascultați bine că așa este, vei vedea cum Occidentul Europei și America vor primi comunismul cu brațele deschise. Și, într-adevăr, se instalează în aceste țări un fel de tiranie neocomunistă, neomarxistă. Îl acceptă tot mai mult comunismul, încep să creadă că n-a fost bine aplicat în răsărit și că ei știu mult mai bine cum să-l aplice, mai ales universitățile îl promovează, egalitarismul acesta extrem, egalitarismul extrem, de care auziți, cum povestea, eu știu, povesteau atâția, cum în orice universitate se încearcă să fie atâția bărbați, atâția femei, ca să fie egalitate, încearcă să fie atâția negri, atâția homosexuali în conducerea universității ca să fie egalitate, adică în locul valorii, în locul importanței, egalitate, nu contează. Egalitate să fie, restul că nu e valoare, nu contează asta. Și alte multe lucruri pe care le aduce neomarxismul, De fapt, se instalează un marxism intelectual, dar și un neomarxism intelectual, dar și comunism, de fapt, dar care va fi la un moment dat și tiranic, adică tiranic la nivel exterior, nu va fi numai soft așa, la nivel intelectual. Zice, Iustine, ești tânăr, o să trăiești încă mulți ani și vei prinde multe vremuri, vei vedea cum, zicea arhiepiscopul Iustinian Chira, vei vedea cum în Occidentul Europei și America vor primi comunismul cu brațele deschise. Vor deveni noile totalitarisme, pentru că și-au abandonat rădăcinile, cultura adevărată și credința creștină. Și așa e. Le-au abandonat. Nu mai au valori, sunt foarte vulnerabili. Ei nu știu, zicea arhiepiscopul Iustinian Chira, ei nu știu că balaurul cu șapte capete, ce balaurul cu șapte capete este comunismul. Adică noi l-am cunoscut, noi știm ce e cu comunismul ăsta. Dar ei nu știu. Ei încă îl văd curat. Ei îl văd ca pe o soluție, ca pe o posibilitate. Zice în continuare arhiepiscopul, țările din estul Europei care au trecut prin comunism și încă au memoria gulagului comunist, a terorii din comunism, a necazurilor, a ispitelor, a foametei, a frigului, vor rezista și vor deveni noua lume liberă de comunism. Cum începe să vedeți opoziția tot mai mare a Poloniei, opoziția tot mai mare a Ungariei, opoziția tot mai mare a Slovaciei, poate încetul cu încetul și a noastră față de tăvălugul acesta nivelator din care pleacă de la Bruxelles, că toată lumea trebuie să se supună, să dispară autoritatea și alegerea și fiecarei țări în parte. Numai dreptul comunitar trebuie să depășească, să fie mai puternic decât dreptul particular al țărilor, decât ceea ce hotărăsc țările personal, fiecare în parte. Ei, Polonia, Ungaria, Slovacia, sper și România și chiar și Bulgaria, care au trecut prin aceste totalitarisme, nu mai cred în puterea bună și dreaptă care trebuie să-i aplicăm toate, să-i urmăm toate îndemnurile și convingerile pe care ne le trasează ea, noi suntem pățiții, noi am trecut prin încercări, noi știm ce înseamnă puterea, noi nu avem încredere în putere. Ne-am ars, cine s-a ars cu ciorbă, suflă și neaurt. Și zice în continuare, noi țările din Estul Europei care am trecut prin comunism și încă avem memoria gulagului comunist, vor rezista și vor deveni noua lume liberă de comunism. Se pare că zice episcopul Iustin, se pare că profeția este pe cale să se împlinească, să nu fie, sau măcar să ne salvăm noi, cei din spatele fostei cortine, care am rezistat forței comunismului prin cultură și credință. Nu știu dacă vom rezista, nu cred, după cât suntem de lingăi și de umili în fața străinilor, noi românii cel puțin nu cred că vom rezista să nu intrăm iară sub o tiranie, sub o conducere tiranică și să ne supunem iară, parcă avem o plăcere să stăm supuși cu spatele cocârjit sub autoritatea altora și să-i urmăm până la capăt și să nu avem autoritatea noastră, să nu avem gândirea noastră, să nu avem autonomia noastră, să... Da. E o durere lucrul acesta, îl spun. Oricum, întorcându-ne, revin. Nu există niște idei ale sorții, niște hotărâri pe care nu există așa niște jaloane aruncate în viitor, pe care noi, ca și sportivul care trebuie să treacă printre jaloane sau pe nu știu ce porți pe acolo când coboară pe pârtie, trebuie să treacă neapărat pe acolo. Și că istoria deja e creionată, destinul e făcut, aruncate jaloanele în față și Hristos trebuia doar să le bifeze, trebuia să treacă pe acolo. Nu. E o înțelegere greșită. Lucrurile au ajuns firesc acolo prin voia omului și prin voia lui Dumnezeu, prin îngăduința lui Dumnezeu, dar prin voia omului. Hristos a fost răstignit prin voia omului. Nu pentru că Hristos trebuia să răstignească și asta era rânduiala din veșnicie și Hristos n-avea cum să se salveze. Nu e adevărat. Noi am vrut asta. Problema este că noi am vrea tot același lucru și am face același lucru ori de câte ori s-ar naște Hristos în istorie, ori de câte ori ar veni între noi, ori de câte ori ni s-ar descoperi Hristos nouă. Am face acest lucru iar și iar. Asta e dureros, asta e înfricoșător, asta e înspăimântător. Și atunci fuga lui Hristos în Egipt s-a produs din alte motive, nu ca să împlinească scripturile. Fuga lui Hristos în Egipt s-a produs în primul rând datorită disperării și nebuniei cu care Irod s-a aruncat, Irod cel Mare s-a aruncat în încercarea de a ucide pe pruncul Iisus și de a distruge orice concurență, că de fapt lui era frică de orice concurență în Israel, adică să nu cumva cineva să-i fie concurent. Romanii și Roma în general știa despre aceste apucături ale lui Irod și râdea de el și ajungeau să spună că el ca evreu mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul lui, pentru că el și-a ucis și copiii și a exilat pe unii, iar pe alții a ucis, tocmai ca aceștia nu cumva vreodată să dorească să-i fie și să comploteze împotriva lui sau cumva să-i preia tronul. El se credea invincibil, se credea nemuritor și că tronul îi va rămâne numai lui și numai lui și trebuia să-și înlăture toți urmașii. Trebuia să-i despice, să-i ucidă, să-i exileze. Dar exilații nu erau bine, nu era o problemă rezolvată. Și Hristos a fugit pentru că Irod s-a răpustit cu toată puterea armată și cu toată ura lui asupra lui Hristos și că a vrut să-l ucidă. Motivul pentru care îngerul, de fapt Dumnezeu, i-a transmis lui Iosif în vis să fugă în Egipt, pot fi multe. Unul era cel mai apropiat, probabil, deși nu putem spune asta. Egiptul era cu 30 de ani înainte de nașterea lui Hristos, era deja cucerit de romani, deci era tot în aria romană. Poate că ar fi fost mai ușor dacă Hristos ar fi fugit înspre răsărit, înspre zona arabă, unde Imperiul Roman nu ajunsese, unde Irod nu avea putere să își trimeasă trupe, spre oazele arabe din nordul peninsulei arabice, unde erau puternice comunități iudaice, nu? Poate era mai ușor acolo. Acolo ieșea cu totul de sub puterea romană și de sub influența lui Irod. Dar uite că Dumnezeu a hotărât ca fiul său să meargă în Egipt. De ce? Data viitoare o să vorbim despre asta, adică când ne vom întâlni data viitoare. Sper să avem timp să vorbim despre asta. De ce în Egipt? O să vă deschid acum niște porți de gândire legat de asta. Dar mie mi se pare extraordinar ceea ce s-a întâmplat, pentru că Egiptul era socotit atunci un fel de creuzet al civilizațiilor, un fel de... acolo era cosmopolitismul extrem, acolo era un fel de creuzet al civilizațiilor, era un amestec. Acolo comunitățile iudaice erau cele mai deschise, multe dintre ele pierduseră deja și limba greacă ca și limbă de comunicare, limba ebraică, și știau doar limba greacă, de aceea cu 300 de ani înainte, 350 de ani înainte, cei înțelepți, cei 70 s-au adunat acolo în Alexandria Egiptului și și în nordul Egiptului și au făcut Septuaginta, adică ediția aceea a Bibliei tradusă în greacă, pentru că comunitatea acolo era foarte puternică, ebraică, dar nu mai știa limba ebraică și nu mai putea citi Biblia în sinagogile lor numeroase din Egipt în limba ebraică, pentru că nu mai cunoștea, și atunci au trebuit să facă, erau și bogați, erau și oameni bogați acolo, era, de fapt Egiptul a fost cea mai bogată parte a Imperiului Roman și a fost cea mai bogată putere de până la cucerirea Imperiului Roman, și după cucerirea Imperiului Roman a devenit grânarul Romei, a Imperiului Roman, și una dintre cele mai bogate zone ale Imperiului și al doilea mare centru de putere al Imperiului după Roma era Alexandria și toată zona de nord a deltei Nilului, și așezarea și importanța era imensă. De fapt, Alexandria stăpânea toată partea de răsărit a Imperiului Roman și era un centru de mare putere, dar și de mare cultură. Aici se aduna cultura elenistică mai mult decât chiar în Grecia sau în Asia Mică, pentru că aici grecii aveau colonii foarte puternice și deschise. Și de sute de ani aici stăpânea puterea ptolemeică, adică Egiptul era stăpânit de ptolemei eleniști, adică de neamuri grecești, generalii vechii generali Ptolemeu al lui Alexandru cel Mare, care stăpâneau din neam în neam această Cleopatra, de fapt, a fost o ultimă descendentă acestor neamuri grecești a ptolemeilor în Egipt. Noi o închipuim pe această Cleopatra totdeauna cu chip egiptean, cu nas acvilin, dar Cleopatra se pare că era grecoaică și era din neamul ptolemeilor și avea o frumusețe europeană, avea o frumusețe cu care l-a captivat pe Pompei. Europeană. O frumusețe deosebită grecească. Oricum, faptul că Dumnezeu l-a trimis pe fiul său aici în Egipt, în zona cea mai eclectică, cea mai cosmopolită a lumii din vremea aceea, în care comunitățile ebraice erau cele mai deschise, cele mai largi, cumva, spre o înțelegere deschisă a lumii, mi se pare extraordinar. Adică nu avem de-a face cu Dumnezeu habonic, nu? Din perspectiva unui Dumnezeu habonic, pe fiul său și pe familia aceasta sfântă, cum o numesc catolicii, familia sfântă și pe fiul său, ar fi trebuit să-l trimiată într-o oază foarte bine păzită și închisă, habonică și care ține toate regulile stricte ale iudaismului, în cine știe ce zone ale Najran, poate în Arabia sau în alte zone, unde evreii erau foarte bine întemeiați și puternici și țineau cu foarte mare strictețe legea. Nu ar fi trebuit să îl trimite acolo, dacă așa ar fi vrut tatăl, dar tatăl, Dumnezeu, a vrut să meargă în Egipt, zona cea mai eclectică, cea mai deschisă, cea mai largă, fără să... De asemenea, mi se pare extraordinar faptul acesta, pentru că Egiptul, după ce egiptenii i-au alungat pe evrei sau i-au muncit atâția sute de ani pe evrei și le-au ucis întâi născuți, după ce i-au urmărit prin Marea Roșie egiptenii pe evrei și după ce nu le-au dat voie să plece din țară și au fost acele plăgi asupra Egiptului, Egiptul a fost totdeauna văzut ca un dușman de mare... ca un dușman înveterat al evreilor. Egiptul a fost văzut de multe ori și ca un fel de denumire a păcatului, denumire a greșelii, denumire a răutății. Și faptul că Dumnezeu își trimite fiul în Egipt dovedește că Dumnezeu nu este un Dumnezeu răzbunător. Putea să zică Dumnezeu: iar în Egipt să nu mergi pentru că îl urăsc, pentru că mie nu m-a ascultat și mi-au chinuit copiii, mi-au chinuit pe Israel. Dar Dumnezeu, iată că nu judecă cu asprime. Dumnezeu binecuvintează pe cei care îl blastămă. Evrei, egiptenii care ajunseseră să-i fugărească pe evrei, să-i caute pretutindeni, să-i ucidă, egiptenii ajung să fie vizitați de Fiul lui Dumnezeu. Mi se pare o bunătate și o blândețe lui Dumnezeu greu de înțeles. Dar despre acestea o să vorbim dățile viitoare. Acum aș vrea să vedem dacă avem întrebări. Da. Doamne ajută, Părinte, cum să mă zmeresc? La ce să mă gândesc? Păi pur și simplu, cel mai simplu este cu gândul la moarte. Pur și simplu gândește, frate, că dacă Dumnezeu îngăduie, tu astăzi poți muri, astăzi, în noaptea aceasta, poți muri, oricare dintre noi poate muri, și în cel mult 3 zile suntem îngropați. Cel mult, pentru că de multe ori și în 2 zile. Deci, ia să ne gândim, noi murim astăzi, astăzi e duminică, păi pe marți, pentru că în general oamenii nu vor să facă mormântare în ajunuri, în posturi, nu vor de post, de ajunul bobotezei să facă mormântare, că n-au ce să dea de post. Familiile se gândesc, măi, hai să facem marți. Și marți tu ești îngropat și în groapă și acoperit și cu coroană la cap și cu cruce și cu tot ce trebuie. Înțelegeți? Asta suntem noi, adică nu ne trebuie multă osteneală să ne smerim, numai să ne gândim. Adică eu sunt o ființă care n-am puterea asupra vieții și asupra morții mele, asupra venirii mele în lume, nici a plecării mele, decât puterea sinuciderii, dacă vreau să, și aceea dacă mi-o îngăduie Dumnezeu. Și dar aceea înseamnă un dezastru, înseamnă o săritură peste gard și se cad în țepușe dincolo, adică sar peste gard și mă arunc în țepușe și suferința și durerea este nesfârșită dincolo, așa încât nu se exclude, nu sunt pregătit să trec pe delături, eu trebuie să trec prin porți, iar porțile mi le deschide numai Dumnezeu la vremea când și cum va socoti El, așa încât nu. Nu e bună sinuciderea. Și atunci n-am puterea asupra vieții și asupra morții mele, eu pot să, Dumnezeu mă poate lua noaptea aceasta, ori printr-un accident, ori printr-o boală, numai vă să zice, e chiar cum, da, uite așa, pot să zic că, dom'le, avea o anomalie din naștere, avea un fel de deformarea unor vene la cap, nu s-a știut, n-a dat niciun, nu s-a văzut nici pe RMN până acum, era o contorsiune, o anomalie din naștere, la inimă, nu știu unde, și a murit pe neașteptate, uite așa, a căzut, a murit și gata. Înțelegeți? Și noi zicem, a, păi și cum, că vai, ce-ar plânge lumea, și nu, nu vă faceți iluzii. Oamenii zic, vai, ce tânăr era, ce băiat bun, păcat de el, putea să facă multă treabă în lume. Cam atât. După care mai era majoritatea să te uit în 2-3 săptămâni, câțiva o să mai aduc aminte de tine, părinții, bieții de ei, și cu asta, basta, în 3 zile s-a terminat viața ta. Înțelegeți? Deci aduce aminte de moarte și restul se, cumva, smerenia va veni de la sine. A doua posibilitate de a te smeri, compară-te cu poruncile lui Dumnezeu. Ia orice poruncă și zici, Doamne, poruncile tale sunt criteriul adevărului, sunt criteriul realității ultime. Perfect. Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Păi toată ziua depunem mărturii mincinoase. Toată ziua. De dimineața până seara noi depunem mărturii mincinoase la adresa aproapelui nostru. Nu? Toată ziua. Spunem minciuni, exagerăm, nu spunem tot despre aproapele, tragem pe turta noastră, orice poruncă ne dovedim că este, suntem zero, nu tratăm cum trebuie lucrurile, suntem zero legat de porunci. Atunci, noi nu ne comparăm cu ceilalți, nu ne comparăm cu ce ni se pare, ne comparăm cu poruncile lui Dumnezeu, cu Dumnezeu până la urmă. Ce am putea răspunde unor persoane care ne sfătuiesc sau vor să ne convingă că a locui singur este un lucru foarte greșit și neduhovnicesc? Noi nu avem ce să... În general, nu are nimeni ce să zică de capul lui numai după părerea lui și după experiența lui altuia, tu fa așa sau nu fa așa. Fiecare să facă cum poate și cum crede el. Fiecare să ia în primul rând după folosul lui. Și fiecare să ceară sfat duhovnicesc la duhovnicul lui. Nu se bagă nimeni în treaba altuia și nu spune, eu știu că e mai bine așa. În general, e periculos să iei hotărâri în numele altora sau să judeci pe alții, pentru că în tot ce vei judeca, vei cădea și tu. De exemplu, cei care spun tuturor, nu e bine să stai singur, și s-ar putea să primească Dumnezeu pedeapsa aceasta de a se sătura să mai stea cu alții. De a se chinui îngrozitor ca într-un iad împreună cu alții, până când o să ajungă să zică, Doamne, bine era să stau singur. Deci nu ai ce căuta tu să dai sfaturi altora. Pe fiecare să-l respecti și pe fiecare să-l lași să hotărască după voia sa și pe credința sa și pe nădejdea sa. Nu-ți cere nimeni părerea, dacă ți-o cere și atunci cu greu să o scoți. Și să știi că orice ți s-a părut ție și pentru tine e folositor, s-ar putea pentru altul să nu fie. Și așa cumva trebuie luate lucrurile. Ce importanță are preluarea numelui de familie a soțului la căsătorie, dacă viitorul soț are un nume care nu îmi place? E greșit să îmi păstrez numele domnișoară? Nu e atât de greșit. Nu are importanță colosală. Era o formă prin care se făcea o anumită rânduială, adică se știa din ce neam vin, se calcula totul pe neamul soțului. Pe când, nu e în sine niciun bine, niciun rău că ei sau nu ei numele soțului. Acum, până la urmă, numele acesta al doilea, că de aceea e ce prenumele. Prenumele este numele prim, este din față, este prefixul, este numele din față, numele important, primul număr. Primul nume, adevăratul nume, este numele, e numele de botez. Acela e numele adevărat al nostru. Vasile, Ion, Grigore, Maria, ăștia sunt numele adevărate ale noastre și de aceea toate numele tuturor neamurilor creștine, tuturor neamurilor creștine de pe fața Pământului, totdeauna se scriu strada Grigore Alexandrescu, nu se scrie strada Alexandrescu Grigore, sau strada Mihail Sadoveanu, sau cartea scrisă de Mihai Eminescu, sau cartea scrisă de Ion Creangă, sau George Coșbuc. Deci totdeauna este primul nume, este adevăratul nume al omului, este prenumele, este numele de botez. Celălalt este un nume cumva distinctiv, care nici n-a existat până acum 200-300 de ani și care încetul cu încetul a apărut pentru ca să știe de unde e acel om, să se lege de cineva, să aibă... Erau 12 George într-un sat, nu? Sau Gheorghe. Păi ăsta e Gheorghe de la moara, al morarului, ăla e Gheorghe de la... Ăla alti Gheorghe, eu știu, dacă nu trăia bărbatul, e la Măriei sau a Ioanei, cum e în Moldova, unde majoritatea bărbaților mureau în războaie și atunci era Gheorghe a Iloaiei, Gheorghe a Zanfirei, Gheorghe nu știu ce. Și se dădea ca să știa cui Gheorghe ești, știi? Exact cum se întreba, știi minte cum ieșea bunica la stradă și întreba pe toată lumea care treceau copii. Mă, tu a cui ești, mă? Eu sunt Ion, a cui? Alu Vasile de la Moara, nu știu care. Mă, era alu ăla. Sau alu Maria de la nu știu unde. Și pentru că bărbații au avut o importanță mare în vremurile de mai mare și o importanță mai mare ca putere fizică, ca putere de apărare, ca putere de autoritate. În perioadele de grele prin care a trecut neamul românesc, în care mai mult forța brută a putut să te salveze și să te în situațiile grele sau să te păzească, s-a mers pe linie masculină și în general, pentru că bărbatul trebuia să aducă casa, bărbatul trebuia să își lua soția și o ducea în casa lui pe care o făcea el, era firesc ca femeia să ia numele soțului și era ea în dragostea ei și se bucura să fie din neamul soțului ei. E altceva. Dar lucrurile acestea nu sunt bătute în cuie, nu au nicio legătură cu ceva de sorginte creștină. De sorginte creștină este că noi trebuie să fim prenumele e mai important și celălalt nume rămâne al doilea. Și pe cruce nu trebuie să ne scrie Moraru Alexandru, ci Alexandru Moraru. Am avut o discuție cu domnul academician, șef al Academiei Române, Ioan Pop, Ioan Aurel Pop, acum mai multe luni, când am ajuns la biroul dânsului, și dânsul ne-a pus în vedere lucrul acesta pentru că ne-a dat cărți și noi a trebuit să ne spunem numele și unii dintre noi ne spuneam mă numesc Negreanu Ciprian sau mă numesc și ne puneam numele de familie înainte și el a zis nu, nu se pune așa, se pune prima dată prenumele care e important, Ioan Aurel Pop. Și după aceea se pune numele de familie și chiar m-a făcut atent la lucrul acesta și mi-a spus câte greșeli se fac acum și că este un singur neam în toată Europa care face invers. Acest neam care face invers este neam maghiarilor, a ungurilor, care își pune totdeauna numele de familie prima dată Miklos Gheorghe sau, nu știu, Gheorghe Miklos sau nu știu, dați-mi orice nume maghiar, ei pun numele de familie primul și al doilea numele de prenumele, adică domnul Aurel Pop spunea că asta pentru că puterea triburilor, ei au venit ca triburi triburi bine rânduite și formate în formații de război din Asia și în care n-aveau importanță ei ca persoane, ca individualități, ei n-aveau valoare și importanță, ci apartenența lor la un trib era important. Și deci în primul rând că te numești nu știu cum, că ești din tribul Chocos-Mocos sau nu știu cum se numește, asta era mai important. Și după aceea apărea numele al doilea și chiar îmi spunea că e foarte interesant că din toată Europa, din toate neamurile Europei, doar maghiarii folosesc felul acesta de se, și care s-a răspândit și în Ardeal la români, de a-și pune prima dată numele de familie și după aceea numele de prenumele. Dar cu legat de că ce nume îți păstrezi, sau nu mi se pare important, că eu chiar am încurajat pe câțiva băieți care și-au preluat numele de familie al soției, pentru că nu, ori că nu le plăcea mod deosebit numele lor de familie, ori au preluat la căsătorie numele soției și după aceea și copiii au păstrat numele soției. Și orică nu le plăcea numele de familie, orică experiențele pe care le-au trăit ei în familia lor, neînțelegerile cu familia lor, i-a făcut să renunțe pur și simplu la numele de familie, nu s-au mai socotit din neamul acela, din familia aceea, și și-au lăsat numele de familie. Sau alți oameni pe care am încurajat și care și-au schimbat pur și simplu numele de familie. Și-au schimbat numele de familie, pur și simplu, nu prin căsătorie, și l-au schimbat. Și nu-i nimic rău în asta, nu-i nimic... Numai să nu fie asta o așezare răutăcioasă, cinică, judecătoare asupra altora din neamul tău. Un fel de despărțire crudă față de cei din neamul tău. Nu, să nu fie asta. Dacă mai aveți întrebări... Da? Nu cred că mai este. Să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Pentru căciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.